Беновска пита. Господин Зоров, чуваме ли се?
Да, чуваме се.
Здравейте и добре дошъл в виртуалното пространство на интернет връзката между студиото на Беновска пита по канал 3 Радио К2 и Пършевица, където ви намираме, нали така?
Точно така, да, в производственото предприятие.
Така, темата на нашия разговор днес съм озаглавила. Коронавируса ще заразили и храните. Преди 10 дни се видяхме в Министерски съвет на една пресконференция. Аз попитах не само вас, а и ваши колеги производители на храни и вносители на такива. Как стои въпроса с хигиенните условия? Ето на Сплит сега виждаме, не знам дали вие виждате самият, това, което ни пратихте като видео от място, на което...
От производствения процес, да.
Да. Хайде сега, отговорете ми, как работите в тези полеви условия?
В тези полеви условия, не полеви, защото ние работим в предприятията, но в тази обстановка на коронавирус, разбира се, че работата във всички хранителни предприятия и конкретно в нас, в нашето млечно предприятие и в фермите, които имаме, се работи доста по-сложно с изискване на повече от усилия, дисциплина, организираност, както от нас като ръководен персонал, така и от нашите служители. Но разбира се, че ако говорим за безопасността на храните и дали храните имат някакъв риск за коронавируса, твърдо мога да отговоря, че не, защото в хранителните предприятия се полагат огромни усилия даже преди обстановката на коронавирус. Всичките хранителни предприятия имат, особено за млечните и месните, имат хигиенни санитарни пропускници, където се дезинфекцират изцяло ръцете, обувките, с които влизат. Разбира се, че обувките, с които влизат, не са, които идват от къщи, защото в предприятието в работен режим се сменя както облеклото с работно, така и обувките, които са използват само в предприятието. Допълнителното, което се прави, това са меренето на температурата на служителите, беседа с фактически с тях, защото може някой да има симптоми, пък да не ги сподели и да не се покаже на температурата, за да може да гарантираме несигурността на храната, защото тя е гарантирана, защото при млечните продукти температурата на заготовка, ако можем така да кажем, на млякото, което е суровина във всички продукти, се пастеризира на 72 градуса. Така че това е много над температурата, на която коронавируса и другите вируси могат да устоят. Но говориме да гарантираме здравословното състояние на работниците, защото в тази обстановка предприятията, най-голямото предизвикателство пред тях е да задържат работниците и персонала живи и здрави, за да могат да произвеждат, за да могат да изхранят фактически населението. Така че смятам, че има достатъчно организация в хранителните предприятия и въпреки, че ние не се намираме на фронта, както са медицинските работници и така, но се намираме в тила и никакво не е толкова лесна и тази роля. Разбира се, че сме снабдили персонала с защитни маски, това е задължително, и ръкавици, защото ние още когато започна в Китай, предусещахме, че това няма да се локализира там и взехме предварителни предохранителни мерки и се снабдихме с такива предпазни
средства. За момент да ви прекъсна, господин Зоров, чувате ли ме?
Да.
Колега Батарински, господин Зоров ни беше пратил и малко видео от работата на персонала по поточната линия, ако може да го намерите, и нека да ги видим как са екипирани. С какво са вътре в предприятието? Ето, ние ги виждаме вече.
С индивидуални защитни средства, еднократни. И това е нормално в едно хранително предприятие. Да, новото е, че сега използваме индивидуални еднократни. В нормалните условия се използва работно облекло, което е оборотно, се изпира, дезинфекцира, но предпочитаме в този момент риска да е възможно най-нисък за персонала. И пак
Да. Колко души работят при вас? И понеже виждам от предишното видео, което излучихме преди малко, че при вас е снежно, т.е. температурите, вие сте на колко? 1000 и...
При нас...
1200, колко метра сте?
1300 надморска височина. Да, има още, задържа се сняг. Но,
нали казват, че коронавируса се развива активно при ниска температура, а високата температура, както и вие подчертахте, за пастеризацията го убивала.
Убива.
Как предпазвате служителите си? Те прибират ли се вкъщи вечер? Общуват ли с семействата си? Как ги тествате?
Да? Значи ще ви кажа, времето на високите части не се различава много с София, защото до днес на обяд времето беше около 15-17 градуса, но нашите служители има служебен транспорт, който се транспортират и от предприятието, което е с централна климатична инсталация и поддържа температура целогодишно, без значение на каква е температурата, вътре е достатъчно топло, защото млечните продукти им трябва минимум 23-25 градуса в работен обем, за да могат нормално да се развиват процесите. Мога да кажа, че в близост е нашия овци комплекс, там работниците от 2 седмици по принцип те повечето живеят на място, защото такъв тип е производство, но от 2 седмици съм забранил с заповед въобще напускането на комплекса и заради това, както и в краве фермата, и за това ние на нашите служители сме им осигурили централно снабдяване, ако може така да се каже. Всички пишат необходимостите за една седмица и човек от фирмата пазарува в София укрупнено и тази укрупнена фактически заявка се разпределя между служителите. Целта е тези служители, дори от предприятието и от краве фермата, защото там нямаме условия за живеене на персонала вътре, както в овци комплекса, да не могат по-малко да имат контакти с външни лица. Нашия инструктаж постоянен е, да, ние не можем да им сложим чип, но от предприятието вкъщи в семейството никакви външни контакти и затова ние подсигуряваме всички хранителни и други стоки, които са им необходими. От нашите животни фактически ги подсигуряваме с месо. Купуваме всичко друго, което им е необходимо, за да могат възможно по-малко контакти да имат.
Нека да видим колега Патерински и видео от самите ферми с животните. Имахме там да видим как се гледат те при тези условия. Преди да поговорим малко и за финансовият аспект на темата, да ви попитам, господин Зоров, как се справяте с хигиената на животните? Аз, заколкото съм запозната, може би вие знаете повече, за сега не се говори, че този вирус се предава от животни на човек или от човек на животни и като че ли не е пагубен за животните или може би не е правено изследване на това. Вие знаете ли повече?
Ами знаем повече и постоянно следим. Онзи ден изтече и информация от Световната здравна организация, а преди около 10 дена, когато беше преди пресконференцията в Министерски съвет и от Европейската агенция за безопасност на храните, няма нито един случай. Да, не е доказано никъде, изолирано нито в Китай, нито в Европа. И онците на Световната здравна организация казват, че имат анализи, че това нещо, коронавирусът, не може да бъде предаден на животните. Въпреки това, при нас условията в животновните комплекси са изключително строги, с много тежки мерки и това се наложи не заради коронавируса, това преди години за модуларния дерматит, синия език и така нататък, които бяха пък страшни болести по животните. Така че всички тези средства гарантират една сигурност и безопасност на храните, но разбира се, че те изискват и повече капиталовложения и повече средства за постигането им. Както дезинфекцията на помещенията, както дезинфекцията и почистването на имената на животните преди доене. Работи са мога да кажа, че в най-високи световни мащаби много страни ни отстъпват в това отношение.
Хайде да поговорим малко за пари. Вашите служители искат ли някакъв тип обезщетение, да го нарека, заради това, че живеят по една седмица извън семействата си, заради това, че търпят много ограничения? Второ, каква е инвестицията в поддържането на високата хигиена? Не, че се съмнявам, че сте я поддържали по-рано, но сега може би трябва да е още по-засилено. Каква е инвестицията в тези предпазни облекла, които са ново за вас? И не на последно място, подготвен ли сте за това да има някакъв спад на пазара за храните и за лекарствата. За сега не се очертава такава тенденция, даже се очертава едно презапасяване, което вие може би не може да удовлетворите дори производителите и вносителите на храни, но хайде вие да кажете.
Сега, ако започнем отпред-назад, става въпрос за средства допълнителни, които се инвестират за поддържане на по-висока хигиена. Да, лично за моята фирма, за около 10 дена, това ми струва около 40 000 лева в облеклата, допълнителните дезинфектанти, допълнителните преди. Ако в тази ситуация нормално работниците вътре се дезинфекцираха по 4-5 пъти, сега да ви кажа, че самите те имат тази нагласа от, може би от страха, тичат до дезинфекционните материали през 15-20 минути, което е хубаво, но нали, изразходва и средства.
Колко пъти така, това надвишава обичайното дезинфекциране в нормална обстановка?
Не,
като разход?
Сигурно,
като разход.
Сигурно 10 кратно поне за първите 10 дни. Нататък сигурно психозата и страха в хората, ако започнат да има повече случаи.
Е, готов ли сте, ако това екстраполира в една геометрична прогресия? 4 по 4 по 4 по 4, нали знаете каква е геометрична прогресия?
Да, да, знам, аз съм завършил математически.
Казвам го, примерно за нашите зрители и слушатели, да напомня, да?
Да. Какво дали съм готов да ги
готов ли сте, ако това екстраполира? 40 по 40 по 40 по 40, ако го разположим 10 дни
на път. Вижте сега, в хранителния бранш, аз само ще ви отворя и вратата, ние направихме в началото на миналата седмица, след среща в Министерски съвет и щаб храни и напитки, в който обединява всички производители на храни и напитки. И ние там заявяваме, че в момента никой не е стотинка джия и никой не е, защото чухме от 9 примера да казва, че някои бизнесмени почвали да искат пари. От нас това хранителния бранш не сте го чули и ние сме се разбрали чисто морално. Да държиме контра до когато можем и успееме, защото вчера бехме упрекнати от модерна търговия, че едва ли не производителите са тези, които искали вдигането на цените. Това категорично не е вярно. Проверихме в целия хранителен бранш, още повече хранителните вериги към момента и не приемат и известия за вдигане на цените, а още повече техните промени са много тежки след месец-два и така нататък. И за това не трябва да спекулират, но ние сме се разбрали с колегите, че ще работиме на тези цени, дори да се завишават доста нашите разходи. Готови сме да седнем с правителството и ако ни даде някаква гаранция, че след като премине тази криза, разбира се, пожелавам на всички да сме живи и здрави и да имаме възможността да излезем от нея, да говориме тогава с ясни доказателства, повишили са суровините, както при месото се повишават, повишили са това. Показват се доказателства с документи и фактури от референтната дата, примерно началото на кризата, и това да бъде по някакъв начин компенсирано, дали на 100%, дали частично. В този бранш хората са отговорни, както медиците, и за това искам да, така, да им изкажа една благодарност за всичко към момента, така че ние няма да прибягваме до методи да извадим една стотинка, а пък да искаме да ни я възстановят. Стига това да е в рамките
малко,
на поносимостите.
Малко черен хумор ще прозвучи въпроса ми, но господин Зоров, искам да чуя вашия категоричен отговор като председател на Асоциацията на млекопреработвателите и Националния съвет, колеги, на говедовъдите.
Да.
Преди около час и колко беше? Два? Президента Радев, даде на изявление, сам говореше и никой нищо не го пита, че ще върне закона за извънредното положение в Народното събрание за поправки, като визираше клаузът, което БСП предложи за 15% увеличаване на цените на стоките, за свободата на словото и за наместа на армията, евентуално ако се наложи по бойната готовност. Но хайде да ви попитам за тази клауза в този член в този закон. Вие категорично казвате, че вие Асоциацията на млекопреработвателите и Националния съвет на говедовъдите, а може би говорите и от името на този щаб, който сте направили производителите и вносителите на хранителни стоки, че как се отнася към тия 15%?
Аз искам да кажа следното. В закона и по-точно в редакцията на закона за потребителите, в която беше казано, че в член 177, че стоките няма да се вдигат и ще се гледа средно аритметичното в последните 3 месеца, ние категорично сме против това. Защо? Защото това фактически от една страна обвързва цените да не се променят, а от друга страна запазва на някои големи търговски вериги огромните наценки и бонуси. Ние подкрепяме и вече имаме писмо в точка 3, да стане, в която се казваше, че когато не се предлагат, търговецът предлага стоки, които до сега не е предлагал, максималната оценка може да е 20%. Ние искаме, когато говорим в такава кризисна ситуация и всички си слагат на ревера значката, че са патриоти и мислят за хората, а това в голяма степен не е така, ние предлагаме 20% фактически да е максималната наценка от цените на придобиване от производител до крайният потребител на всички стоки от хранителната индустрия. По този начин можем да кажем, че цените в никакъв случай няма да станат по-високи в най-лошия случай, а ще станат по-ниски, защото в момента се работи с по-големи наценки, бонуси и така. Всеки, призоваваме и търговските вериги и всички нашите организации, всеки да положи своето усилие и да даде своя принос, а да не се крие зад запетайки и изречения. Така че аз това, което съм говорил с всички колеги от щаба, особено в месото, които са оборотни стоки, хляба, млякото, консервите и така нататък, е, че ние ще положим неимоверни усилия, дори и при вдигането до някакви мащаби на суровините, защото да не се променят цените от нас, производителите. И ако бъде фиксирана тази наценка с 20%, това ще гарантира на производителя, на потребителя една сигурност и той няма да тича по магазините, ще си пазарува
сега
тогава.
Сега говорим само до 15%, които вероятно биха били променени.
Не говорим, госпожо Беновска, не до 15%. Ние говорим, ако един литър мляко от мен излезе опакован в бутилка, образно казваме на лети 80, потребител ще може да го придобие под 2 лева. Гарантирано с законодателство. А не на 2,50, не на 3 лева и така нататък. Нали, това е един прост пример. Така че и 15% няма да има. Там беше записано 20 законопроекта за тези стоки. Така че това смятам, че е отговорното в един такъв момент всеки да покрие своите разходи и ако може да спечели малко, а не да трупа на гърба на производителя, на потребителя и така нататък.
Благодаря ви, господин Зоров. Искам сега да помоля колегите, нали, затова сме в WhatsApp връзка, за да можем да видим и лицето на господин Зоров, а не само да чуваме гласа, ако е възможно да го покажете успоредно на мен. И да ви помоля, господин Зоров, да се обърнете с няколко думи. Какво искате да знаят за храните, кратко и ясно, потребителите и какво трябва да знаят политиците, за да продължите вие да съществувате. Може би да се обърнете и към самия президент. Ще имаме ли картинка от господин Зоров? Ще го видим. Моля?
Значи, аз искам да се обърна с призив към и президента.
Няма да можем да я видим, господин Зоров. Вие не сте ли на WhatsApp?
Бяхме на WhatsApp, но вас ще прехвърлиха на телефон. Не знам защо. Някакъв проблем може би имат те в студиото ви.
Добре. Слушаме.
Аз искам да се обърна и към президента, към премиера, към всички политици. В този момент няма място на конфронтация, няма място за стрели. Ние всички искаме по-бързо и с по-строги мерки да преминеме тази криза. Относно храните, ние сме отговорни хора, ще направиме и невъзможното и потребителите да знаят. Киселото мляко е с доказан здравно-профилактичен ефект във всякакви вируси, във всякакви моменти. Консумирайте кисело мляко, то ще ви помогне, няма да ви навреди. А ние сме хората, които ще ви го доставим, стига търговските вериги да си правят коректните поръчки, за да не остават регалите без стока, защото в първите дни с някои артикули така се случваше, но явно това е недостатъчно планиране от голямото струпване. И моля ви се, не се струпвайте пред магазините. Заради това и щаба храни и напитки поиска официално премахването на всички промоции, защото това води до струпване на хора. Човека отива за един вид артикул в едната търговска верига, в другата търговска верига, което крие много повече възможности за контакти и рискове през касови апарати, през там, където до касовите апарати.
Добре, моля ви, финално изречение.
Затова трябва да бъдем отговорни, да си стоим вкъщи и ние ще направим всичко необходимо вие да получите хранителните стоки на възможно най-добрите доставни цени. Всичко зависи от парламента утре и в петък. Дали ще одобри 20% за кованата на цен?
Ще видим утре, има извънредно заседание на правната комисия и после заседание на парламента. Сърдечно ви благодаря за този разговор. Желая ви да сте здрав и да продължаваме напред и нагоре. И ще се радвам да се видим, когато свърши тази ограничителен режим с придвижването, да се видим на живо в студиото.
Да, пожелаваме си по-бързо, но то зависи от нас.
Благодаря ви. Разговаряхме с Димитър Зоров, Асоциация на млекопреработвателите и Националния съвет на говедовите. Кратка рекламна пауза. И отново дистанционна връзка. Този път надявам се да имаме и образ. Има ли коронавирус в правосъдието на България? Димитър Узунов, експредседател на Висшия съдебен съвет. Беновска пита.